Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, 21 sat 5 minuta i kao i svake nedjelje u ovo vrijeme na početku smo još jedne emisije Pitajte sveštenika, a naš gost u studiju večeras je rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Gojko Perović. Oče Gojko, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog pomoga.
Poziv za vas, uvaženi slušaoci, da pitanja protojereju Gojku Peroviću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Oče, danas smo proslavili praznik Vozdviženja Časnog Krsta, Krstovdan, pa ja predlažem da večerašnje izdanje emisije počnemo ovom temom.
Današnjim praznikom Pravoslavna crkva proslavlja dva istorijska događaja koja su vezana za svetinju Časnog Krsta. Oba su se desila dosta davno, gledajući s ove naše vremenske perspektive istorijske. Jedan događaj iz 4. vijeka je vezan za caricu Jelenu, vizantijsku caricu, a drugi je događaj iz 7. vijeka i vezan je za vizantijskog cara Iraklija. Prvi događaj je opisan u žitiju carice Jelene, gdje se kaže da je ona u svom bogotražiteljstvu i u svom odnosu prema svetinji tražila, čula je da je krst gospodnji na kome je gospod razapet na Golgoti, da postoji, da je negdje sakriven u Jerusalimu i tražila ga je. Kada je došla do mjesta gdje je narod pričao da se krst nalazi, tamo je zatekla jedan mnogobožački hram i naredila da se taj hram sruši. I kad su ljudi zakopali ispod tog hrama, našli su na 3 krsta. Nisu mogli da odluče u koji je od ta 3 krsta krst koji su tražili, krst gospodnji. A onda se Jerusalimski patrijarh sjetio, u tom momentu je pored njih prolazila povorka koja je nosila pokojnika, da sva 3 krsta stave na pokojnika. I kada su prva 2 krsta stavili, ništa se nije pokazalo, niti se nešto naročito desilo. A kada je 3. krst stavljen, došlo je do velikog čuda, pokojnik je vaskrsao. Nedugo zatim i jedna žena izliječena sa istim tim krstom. I to je bio jasan Boži znak da je krst nađen, krst koji je 3 vijeka bio sakriven, a sakrili su ga judejski sveštenici u želji da time sakriju i prvo ubistvo koje su napravili, a drugo, pošto se već crkva Hristova širila i utvrđivala, išla je ona priča koja je zapisana i u Evanđelju, da su Jevreji izmislili i platili stražare da kažu da su apostoli ukrali Hristovo tijelo, i da je cijela priča izmišljena, pa se u jedno vrijeme već i tada dovodila u pitanje istoričnost Hristove ličnosti, da li je sve to u stvari izmišljeno, cijela priča o Isusu iz Nazareta, o apostolima, o njegovom stradanju i vaskrsenju. Tako da je sklanjanje toga krsta, koji je bio jedan materijalni dokaz, ono što bi istoričar rekli, jedan krupan materijalni istorijski izvor, išlo u prilog toj tezi, odnosno toj laži, da je osnova Hristovog evanđelja izmišljena. Otkrivanjem časnoga krsta jedna se velika Božija svetinja vratila narodu, vjernome narodu, najprije crkvi Jerusalimskoj, a onda i cijeloj crkvi. A otkrivanje časnog krsta je na neki između ostalih pozitivnih stvari koje to otkrivanje donijelo, je pomoglo da se osnaži, obnovi, osvježi vjera hrišćana u istinitost, u historijsku utemeljenost evanđelskih događaja opisanih u evanđelju. Prisustvo časnog krsta na kome je Gospod razapet od velike važnosti za pravoslavne hrišćane, iz prostog razloga što je jedan od temelja pravoslavne crkve, kako Hristovo oploćenje, tako i sve što je za to Hristovo ovaploćenje vezano. Znači, pristupačnost Boga ljudima, pristupačnost svetinje ljudima, mogućnost svetog pričešća, mogućnost da ljudi postanu sveti, dakle postajanje svetitelja među grešnim ljudima, sve je to, da tako kažem, na fonu i na talasu onog vjerovanja da je Bog blizak ljudima, ne samo u nekom duhovnom smislu, emotivnom, idejnom, nego da je Bog neposredno i kroz tvarnu prirodu, kroz materijalni svijet prisutan, ne samo dakle činjenicom što je nekada bio, što se nekada rodio, živio kao Isus iz Nazareta, vaskrsao, umro i vaskrsao i vaznio se na nebesa, nego što je sve vezano za njega, i apostoli i sveti ljudi i crkva sa svetim pričešćem i mošti svetitelja, to su sve svjedoci Božijega prisustva u materijalnom svijetu, neposrednom. Bog je jedan od ljudi, postoje mjesto kuda je Bog hodio, postoje mjesta koje je Bog naročito blagoslovio, postoje oni ljudi među mnogim ljudima koji su opet naročito iskusili Božiju blizinu pa ih zovemo svetim i tako dalje. Tako da je i pojava časnog krsta jedan od tih velikih događaja i Božjih otkrovenja koje nam svjedoče Božiju blizinu i koje idu dalje od onoga što recimo danas vlada kao neko vjerovanje, naročito u zapadnom hrišćanskom svijetu, protestantskom, pa eto, Bog je u našim srcima. Rado se sjećamo Hrista i njegovih djela, vjerujemo u Boga, ne vjerujemo u ikone, ne vjerujemo u svetitelje, ne vjerujemo u sveto pričešće i tako dalje. Znači, to je, taj protestantska hrišćanska misao je nastala kao reakcija na jedan sukob svojevremeno sa rimokatoličkom crkvom i uticajem rimskog pape i njegovom načinu misionarenja, ali je proizvela još veće udaljivanje od svetinje, od izvora naše vjere. I opet, dakle, ponavljam, naše pravoslavno vjerovanje u mogućnost da se svetinja i prstom dotakne, da se svetinja cjeliva, da je svetinja pristupačna kroz tvarnu prirodu, ovdje se najbolje pokazuje kroz ovaj događaj. Otkrili smo krst koji je bio zatrpan u zemlji i to nam čini veliku radost i to nam svjedoči jasno i nedvosmisleno Božje prisustvo. Drugi događaj sličan ovome desio se u 7. vijeku u vrijeme vizantijskog cara Iraklija, kada je persijski car Hozroje okupirao veliki dio vizantijskog carstva, razorio Jerusalim, poveo mnoge stanovnike Jerusalima, među njima i mnogi hrišćane, u ropstvo u Persiju i ponio sa sobom časni krst. U jednom, da tako kažem, vojničkom ratnom kontranapadu car Iraklije je slomio konačno vlast Hozrojevu i pobjedio u tom ratu i vratio krst nazad u Jerusalim. U povorci koja je trebala da vrati krst tamo gdje je nekada bio, u Jerusalimsku crkvu, car je sam htio da ponese taj krst, međutim nešto mu nije dalo da priđe mjestu gdje je trebao krst da se stavi i Jerusalimski patrijarh je vidio u Božijem otkrivenju anđela koji mu ne da da pristupi dok car nosi svečano carsko dijelo, jer je Gospod u stradanjima svojim, Gospod svedržitelj, u stradanjima svojim nosio taj krst, a ne u carskoj pompi i zemaljskom nekom veličanstvu. Kada je to otkrivenje caru javljeno, on je na sebe obukao najprostije, najjednostavnije odijelo koje nije ni nalik carskom, i tako ponio krst da bi se i po svome spoljašnjom izgledu, a samim tim to se prenijelo i na njegovo osjećanje skrušenosti, upodobio Gospodu koji je taj krst nosio. Ova dva događaja danas se proslavljaju. Vozdviženje, podizanje časnog krsta na mjestu gdje je nekad bio. Podizanje krsta na način, na mjesto, na vizualnu i materijalnu pristupačnost koja nam omogućava da kroz gledanje i cjelivanje toga časnog krsta, koji je simbol naše pobjede nad smrću, Hristove pobjede nad smrću, i naše pravoslavne vjere da u toj pobjedi i mi možemo da učestvujemo, otuda mi hrišćani pravoslavni poštujemo časni krst, osjenjujemo se krsnim znakom, jer je krst simbol, kao što se kaže u akatistu časnom krstu, nekada si bio oruđe sramne smrti, a sada si simbol pobjede. Rimske vlasti na čelu sa judejskim prosvještenicima trudile su se da Hrista ne samo osude na smrt, nego da ga unize smrću koja je bila data za najveće prestupnike. Raspinjanje na krstu je bio znak da je neko skroz onako na ivici društva, da je da spada u kategoriju najgorih delikvenata društvenih. I baš se to pokazalo, što kaže apostol Pavle u svojim poslanicama, da se sila Gospodnja u slabostima projavljuje. I baš kad je to sve tako bilo, kad je sve dopušteno da Gospod bude unižen i na taj način oblikom smrti, taj oblik smrti kao simbol, dotadašnji simbol krajnjeg uniženja i sramote, sramotne smrti, postao je simbol pobjede, jer onaj koji je razapet, koji je tako ubijen, postao je prvi čovjek koji je svojom silom vaskrsao iz mrtvih. I time otvorio nama put da i mi učestvujemo u tom novom životu. Zato je za pravoslavnu vjeru ovakav praznik, a ima još dana u godini posvećenih časnome krstu, ovaj praznik nešto najveće, a danas postimo, zato što je svaka veza sa krstom na neki način veza sa Hristovim stradanjima i poštujući časni krst, mi vraćamo u svoju dušu onu atmosferu Velikoga petka, kada je krst u pitanju. Mi se sjećamo najprije Hristovih stradanja, i to onda nije mjesto za neko vaskršnje torjestvo, nego za onu posnu, pa na neki način da kažem korotnu skrušenost našeg srca, tugovanja, jer je u pitanju svako naše sjećanje na krst nas sjeća na stradanja kroz koje je Gospod prošao da bi došao do radosti koju mi imamo u našoj vjeri, radosti vaskrsenja. Čak piše u tipiku, interesantno, ovo je današnji dan je interesantan po tome što je krstodan pao u nedjelju, a nedjelja je inače dan koji svojim bogoslužbenim tipikom i poretkom sve sklanja od sebe. Ako bilo koji drugi praznik padne u nedjelju, nedjelja je najjača. Uvijek nedjeljne pjesme, vaskršnje pjesme dominiraju u odnosu na bilo koji drugi praznik, bilo koju slavu našu koja se desi ako padne u nedjelju, dominirane. Međutim, u tipiku piše da se sve nedeljne, odnosno vaskršnje službe stavljaju po strani i da službe posvećene časnom krstu dolaze u prvi plan, kad je u pitanju sinoćna služba i ona i ova naša jutrošnja sveta liturgija koju smo služili. Tako da ovaj dan je u potpunosti posvećen ne toliko na stavljanju akcenta na Hristovo vaskrsenje, na radost vaskrsenje, evo vidi se zbog toga što je krstodan pao u nedjelju, pa su nedjeljne pjesme sklonjene, nego upravo je posvećen tom stradalnom, mučeničkom karakteru krsta, svjedočenju krsta, smislu krsta. Zato postimo ovaj dan. Ovo je jedan od dana onih jednodnevnih postova koji su crkvenim tipikom propisani.
Evo oče prvog pitanja za večeras. Naša slušateljka kaže da ima 54 godine i da pije lijekove za depresiju po savjetu ljekara. Kaže, mada je vjernica i redovno odlazi u crkvu.
Ja bi našu slušateljku savjetovao da se neko vrijeme drži ljekarskog propisa, jer taj savjet ljekara sigurno nije dat bez nekog razloga, ali taj ljekarski propis sam po sebi, ljekovi, ni jedni ljekovi ne mogu da regulišu stanje naše duše. Kad je u pitanju depresije, u pitanju je neka duhovna tegoba iz koje se čovjek može jedino do kraja i na pravi način izvući aktivnim duhovnim životom. Šta znači formulacija da redovno ide u crkvu? Ne znam, ali znam da je čak i sveštenici koji su o svojim obavezama koji proističu iz njihovog rukopoloženja, iz njihove službe, da tako kažem, upućeni da vrlo često budu u crkvi, da Bogu služe, i sveštenicima može nekad da dođe do duhovne tuge i do neke vrste uninija, depresije i tako dalje. Znači, i to se ne može rješavati lijekovima, medikamentima, niti nas sama činjenica što redovno idemo u crkvu može zaštititi od pojave takve vrste duhovnog problema. Ali odgovor na takvu vrstu duhovnog problema treba bi da bude jedini, sigurni, ispravni, garantovano dobri i uspješni odgovor je intenziviranje molitvenog života. A osim tog molitvenog života, slušateljka bi trebala da razmisli, ima da je teško davati savjete na osnovu ove 3-4 riječi iz ovog pitanja, slušateljka bi trebala da razmisli i o aktivnijem učešću u životu same crkve u njenom gradu, u toj parohiji gdje ona živi, još malo više aktivnosti, uključenje neke dobrotvorne radove u konsultaciji sa sveštenikom, ako ima neko mjesno kolo srpskih sestara ili bilo kakva druga zajednica žena, domaćica koje negdje pomažu, spremaju, sami se nude. Sveštenik ne može da stigne na svako mjesto i nikad niti sveštenik smije ni može reći, a i kad on sve završi ne može se reći da su sve potrebe svih na parohiji zadovoljene. Uvijek ima neko ko je bolestan, ko je nemoćan, kome treba neka vrsta pomoći jednokratne ili neka neduže vrijeme. Ne pričam na pamet, nego znam da je jedna od osnovnih monaških maksima bila, ljudi koji su se odrekli svega i otišli u svijetu pustinju, bila da pored molitve treba nešto i raditi, samo iz tog razloga što sama molitva, odnosno duhovni život koji bi se pretvorio samo u aktivnosti duše, a ne istovremeno u naše psihofizičke aktivnosti, u konkretan rad, ne bi bilo dobro za duhovni napredak. I depresija se onda mora pojaviti. Naravno, kad su u pitanju depresije, vrlo često smo i genetski nekad uslovljeni načinom vaspitanja, ambijentom, ali treba iz toga izaći i uključiti se, posavjetovati se sa sveštenikom kako žena od 54 godine može da pomogne na parohiji i ne mora da radi ni za kakvu platu. Najveća će plata biti što izlazi na kraj sa svojom depresijom ili što depresije više nema, ako se ona uključi u neki život, ali sve po blagoslovu sveštenika, da to ima neki okvir, da to ne bude opet neka njena samovolja ili neko njeno trenutno oduševljenje. Svi mi imamo neke nalete depresije i dobro znamo da je jedan antipod depresiji isto tako neko trenutno oduševljenje koje kratko traje, pa onda opet padamo u još veću depresiju. Znači, jedna izbalansirana usklađenost rada, molitve, aktivnog učešća u životu crkve, aktivnog odnosa prema drugima, pomoći drugima, mogla bi dosta da pomogne.
Evo će dva ovako slična pitanja. Slušateljka kaže da za člana porodice imaju pripadnika Jehovinih svjedoka i pita kako da tu osobu izvuku iz toga, da joj pokažu svojim djelima, naravno uz molitvu za njega, da je pravoslavlje pravo. On je, kaže, veoma dobra osoba, ali znate kakva osoba postaje od toga, a kaže da ga je kum uvukao u to i da on misli da mu je kum jedini prijatelj. A drugo pitanje, slušateljka kaže da je krštena u pravoslavnoj crkvi, da joj je majka grko-katoličke vjere. Vrlo često govori protiv pravoslavlja, to jest naglašava da je bitno vjerovati i biti krštena, nebitno u kojoj crkvi. Slušateljka kaže da se nikako ne slaže sa svojom majkom i pokušava to da joj objasni, ali ona to nikako ne prihvata i vrlo se vrijeđa i ljuti. U zadnje vrijeme kad dođe do te teme, izbjegava svaku vrstu rasprave i uglavnom ćuti jer vidi da ne vrijedi pričati. Šta je ispravno i kako postupati u tom slučaju, pita ona i kaže da se molitve nema drugog oružja.
čini mi se su pitanja dosta slična i da se tiču istog u suštini problema, kako da reagujemo kad je neko nama jako blizak, pripadnik neke druge vjere. Odgovor bi bio da nema niti treba nama bilo šta drugo osim molitve u tom slučaju, i to takve molitve, odnosno takvog staranja duhovnog o nama i o tome nama bliskom čovjeku, takve molitve za koju mi ne možemo znati da li ćemo dočekati plodove te molitve. Dakle, ostati revnosan u onome što ti ljubiš, što ti voliš, a to je u ovom slučaju pravoslavlje, ali ostani revnosan u tome da brineš o sebi. A kako će se tvoj trud projaviti u tvom, da li će uroditi plodom kod, u životu tvog bližnjeg, to ako postane tvoja preokupacija samo po sebi, onda znači da si negdje debelo pogriješio. Ako tvoja molitvena aktivnost se zasniva na tome da ti gledaš da li ćeš uspjeti ili ne da preobratiš nekoga, ti ćeš svojim životom, komunikacijom, ako te neko nešto pita, ako osjetiš neki moment da vidiš da je nekome teško, ako prosto dođe Bog uputi ljude na jedan razgovor, ti ćeš reći šta treba da kažeš. Ali da ti sad praviš čitav jedan plan kako da dođeš do njegove duše, to ne priliči jednom pravoslavnom hrišćaninu. Jer mi nismo članovi nekih ovozemaljskih partija, pa da nam obraćenje bližnjih sada i ovdje bude neki prioritet. Obraćenje sebe, znači, to je ono što je najvažnije, da sebe obraća. A ta majka i taj prijatelj svakako neće prići Bogu ako ih Bog ne pozove sam. Da li će ih Bog pozvati kroz mene i kroz moje postupke, velika je nada da hoće, ukoliko mi naše ukoliko mi ne trgujemo s našim postupcima. Ukoliko mi ne pravimo naše postupke, niti ih tako namještamo, niti ih tako profilišemo da bi oni bili za dopadanje nekome koje je Jehovin svjedok ili taj neko će da vidi nas kao živu sliku Božiju, kao čovjeka koji je u živoj vezi sa Bogom. Toga nekog će Bog pozvati, da li kroz nas, da li, šta mi možemo da uradimo pred tim pitanjem, da li će ga Bog pozvati i kad? Možemo da se molimo tome živom Bogu koji stvarno postoji i koji će jedini da obrati tu dušu. Ali dosta često padamo u iskušenje vjerske propagande, koja nikakve koristi nema za pravoslavnu crkvu, našu kojoj mi pripadamo. Počinjemo nekako da šminkamo našu situaciju i da nekako gledamo da nekog okrenemo pošto po to. Veliki je i dovoljan trud koji se graniči sa našim mogućnostima da mi ostanemo u našoj vjeri bez kolebanja i do kraja. I kad god neko nešto treba majci grkokatolkinji, prijatelju Jehovinom svjedoku, da se uključimo u taj život koliko možemo, koliko u pitanju pomoć i jedan pravi odnos ljubavi prema bližnjem. Obraćanje, nastojanje, posmatranje nekog našeg duhovnog uspjeha kroz to da li se neko nama toliko blizak obratio ili ne, da li rođena majka, da li rođeni otac i brat, to nije dobro. Bog će ga pozvati. Da li kroz nas, da li mimo nas, da li potpuno nevezano za nas, to je Božja volja. Grijeh bi bila naša nezainteresovanost za to, to je jedna krajnost. I druga krajnost je naša preokupacija da pošto po to nekog obratimo, a brvno u oku svome stanje naše duše koja stalno traži obraćenje, iako smo mi hrišćani, idemo nedeljom u crkvu, naša duša stalno traži da se mi opet iznova obratimo, i ako se naša duša bude obratila Bogu, počeće da miriše svakome oko nas, naša duša. Ako naša duša bude zatrpana jednom sebičnom željom da ja postanem promoter nečega, makar to bila je moja vjera, da ja svako ko mi se na vidiku nađe odmah utjeram u crkvu jer sam onda nikakav hrišćan ako to ne učinim, to više liči na neki sektaški pristup. Trudi se da obratiš svoju dušu, ako je stvarno obratiš, ako si uložio toliko truda da ti se duša obrati, duša će biti u Bogu i mirisat će svakome, i onda će opet po Božjoj volji ona biti ta kroz koje će Bog pozvati k sebi, a ne tebi, majku, prijatelja i ostalo.
Evo sljedećeg pitanja, oče, ako se neko krsti u zrelim godinama, tek kaže reda radi, da li sveta tajna može djelovati da on iskreno povjeruje, pita.
Moje vjerovanje u svetu tajnu krštenja nije takvo da ljude vidim kao neke objekte na koje sveta tajna krštenja djeluje, a ljudi su neki pasivni objekti, sad oni čekaju da sveta tajna krštenja nešto na njih djeluje. Sveta tajna krštenja podrazumijeva jedini smisao svete tajne krštenja. Sveta tajna krštenja nije zamisliva bez aktivnog učešća ljudi u njoj. Evo samo da pokušamo sa vašim slušateljima da rekonstruišemo sami postupak kako izgleda sveta tajna krštenja. Prvo oglašenje, pa sveštenik nešto pita, pa ovaj čovjek odgovara, pa ga okreće prema zapadu, pa odričeš li se Satane, pa odričem se, pa sjedinjuješ li se sa Hristom, pa ispovjedanje vjere, odričeš li se od svoje volje, pristupaš li Gospodu. Pa onda kad počne sama sveta tajna krštenja, krštava se sluga Boži, pa ovaj čovjek svojom voljom ulazi u vodu i izlazi i tako dalje. Sad, formalno gledano, s polja možemo da kažemo da neko to sve obavio radi nekog reda i da njegovo srce nije tog momenta dok je trajala ta sveta tajna krštenja reagovalo, da nije ničim s polja pokazivo da ga se to dotiče. Ili nekoliko dana poslije toga nije ničim pokazao da ga se dotiče. Ali sad, ja bih se znači samo malo korigovao ambijent koji provejava iz ovog pitanja i zapitao se da li će duša te žene koja, ili je li žena? Neku zrelim godinama.
Da, slušateljka.
Da li će duša tog čovjeka u zrelim godinama ipak skrenuti u neku komunikaciju sa događajem koji mu se desio? Da li će neko, makar i sanjajući nešto vezano za krštenje koje mu se desilo, početi da razmišlja šta se tu u stvari desilo sa mnom? I samo po tim uslovima može doći do... Znači, ako nema odaziva, ako nema aktivnog učešća toga nekog, onda ne možemo ni očekivati plodove krštenja. Krštenje nije... sveto krštenje je dobrovoljno, slobodovoljno, slovesno učešće čovjeka, normalnoga, zdravoga, u događaju Hristovog stradanja i Hristovog vaskrsenja. Pa ako nije moguće, da li zbog nedostatka katehetske pripreme, da li zbog nesposobnosti sveštenika da u samom događaju krštenja objasni šta se dešava, da li poslije toga niti mu je dao kakvu knjižicu, niti ga je pozvao da dođe na liturgiju, niti, eto, sticajem okolnosti, znači desilo se krštenje i više ništa poslije toga. Ako nema, znači, nikakvog nagona da ta osoba koja se krstila uđe, da se sama aktivira, onda ja ne vjerujem da na čovjeka koji nije ni za što zainteresovan, niti ga dotiče to što se krstilo, da krštenje može roditi plodom. A kako će Bog njega zainteresovati i da li je nama vidljivo šta će se za tom dušom krštenom dešava sada, za 10 dana, za mjesec dana, za narednu godinu, a brojni su primjeri, znam ih iz svog svešteničkog iskustva i ovako iz duhovnih razgovora i sa ispovijesti, da je čovjek bio u svetinju, pristupao svetinji, cjelivo svetinju, krstio se, išao na pričešće, ništa ga se nije dotaklo, a onda se nešto desilo kroz pola godine, kroz godinu, što ga je podsjetilo na to šta mu se desilo i čovjek se uključio. Znači, ja u tom smislu vjerujem da sveta tajna krštenja ne može ostati bez posljedica, jer Bog toga koji se krstio neće ostaviti. U tom smislu vjerujem da sveta tajna krštenja može djelovati na nekoga koji ovako s polja gleda, ono se tako krstio reda radi, toga ne zanima. Ali ako taj i posle svih tih Božjih podsjećanja i na neki način vraćanja na temu krštenja, ako on i dalje ostane neaktivan, onda samo po sebi sveta tajna krštenja je, da kažem, prosuli smo vodu. Prosuli smo vodu za krštenje, a čovjek neće, pa neće. Ali ne bih, dakle, da zaključim odgovor, ne bih zaključivao o nečijoj dobrovoljnosti, da li je bilo reda radi ili nije, samo po tome kako je on učestvovao tog momenta u Božija naklonost prema nekome. I Božji poziv prema nekome mnogo je dublji, širi, sadržajniji, i nepristupačniji nego što mi to možemo docijenimo našim očima.
Slušaoca interesuje da li piše u krštenici koje je narodnosti osoba koja se krstila.
Jedno vrijeme je to pisalo u nekim našim formularima i krštenicama, ali to je zaista kratko trajalo u odnosu na istoriju crkve na našim prostorima i sad niko to niti traži, niti se to upisuje u formulare.
Uvaženi slušalci, mi ćemo napraviti sada kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas još jedan poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu emisiji Pitajte sveštenika, rektoru bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojereju Gojku Peroviću, parohu Cetinskom, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Ovog veka zemlja
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Naš gost u studiju večeras je protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i parof Cetinski, a brojevi telefona na kojemu i dalje možete postavljati svoja pitanja su 041 230 050 041 233 182. Hoće da nastavimo, slušateljku interesuju moguća otvaranja centara za pomoć djeci sa posebnim potrebama i lječilišta za odvikavanje od psihoaktivnih supstanci.
Mislim, ne znam šta bih odgovorio na tako široko postavljeno pitanje, mogućnost otvaranja. Mogu da kažem da postoje u našoj crkvi već takvi neki centri. Ja sam lično nekoliko puta obilazio jedan centar za odvikavanje od psihoaktivnih supstanci koji radi pri crkvi u blizini između Lazarevca i Aranđelovca se nalazi centar. Mladi sveštenici sa tih parohija su uključeni, naravno imaju pomoć i nadležnog arhijereja i crkvenih instanci koje su i na nivou same patrijaršije koje su se pozabavile tim problemom i to postavile. Tako da moguće je da se otvore takvi centri, moguće da uspješno rade, treba pokrenuti inicijativu kod svog sveštenika. Bez velike lične žrtve ljudi koji hoće to da otvore, takav centar ne može uspješno ni dugo da radi. Treba dobro vidjeti ko će tu da radi i potrebna je pomoć stručnih lica kad su u pitanju te stvari. Jer u nedostatku pomoći stručnih lica dolazi do neke improvizacije, čak nekad i među sveštenicima do improvizacije, i dolazi do nekih tema kao što smo imali one slučajeve blizu manastira Crna Reka i slično, gdje su ljudi iz najbolje namjere radili po nekom unutrašnjem osjećaju, a ispostavilo se da to nije bilo dobro. U kom smislu nije bilo dobro? Zato što postoje crkveni centri gdje se bez nasilja uspješno, sa velikim trudom, ali sa velikom organizacijom i uz pomoć stručnih ljudi, uz blagoslov crkve i veliki nadzor crkve i pomoć crkve, ljudi liječe sa određenim procentom uspješnosti. I ovdje, kao i onoj priči o Jehovinim svjedocima i majki Grkokatolkinji, zagarantovani uspjeh je pitanje jedne slobodnog odnosa između Boga i svake ljudske duše, ali mogućnosti da se to uspostavi su velike i slušaoca pozivam da se javi nadležnom svešteniku i da odatle krene inicijativa.
Kako danas mlad čovjek najbolje da se brani od bludnih pomisli i djela kada su, kaže slušalac, sa svih strana televizija i novine pune istih, i da li mlad čovjek do braka treba da stupa u intimne odnose ili ne?
Ovo pitanje je puno puta razmatrano u ovoj našoj emisiji, pa evo samo ću pokušati s jedne strane da prokomentarim. Znači, postoji mnogo načina kako odgovarati na ovo pitanje. Kad je u pitanju kako mlad čovjek danas da se zaštiti od svih tih medijskih navala koje su ovako u dobroj mjeri pornografske, samo podsjetim na to da biti hrišćanin ne znači imati neku lijepu misao o Bogu, imati neko unutrašnje stanje, unutrašnji neki osjećaj o Bogu, a oko tebe se život odvija nekim posebnim tokom. Ti misliš o Bogu, baš voliš Boga, a živiš eto tako jer kako nameću mediji, televizije i novine. Ne, nego biti hrišćanin znači živjeti određenim načinom života. Biti hrišćanin u dobroj mjeri znači urediti svoj život, postaviti neko pravilo. Ono ne može da bude onako pravilo i do te mjere sprovodljivo i razuđeno i ispunjeno molitvom kao što su to recimo pravila u manastirima. Ljudi su odrekli se od svijeta da bi ispunili svoj život samo pravim sadržajem. A pravi sadržaj znači ne mnogo spavanja, ne mnogo lenčarenja, puno molitve, puno korisnog rada, puno rada po blagoslovu igumana i nastojatelja, bez mnogo sopstvenih nekih soliranja, ideja i poezije. Ali hrišćanski život može da bude nalik tome. Sledujući uputstvima i savjetima opet apostola Pavla, koji kaže da ako vjerujemo da smo sinovi svjetlosti, onda u svjetlosti da hodimo. I da naša djela budu djela svjetlosti. Da kad, opet sledujući jednoj drugoj gospodnjoj zapovijesti, da kad vide ljudi naša dobra djela, da proslave oca našega koji je na nebesi. Možemo sada da pričamo od ujutro o tome i opravdano, kako sada živimo u jednom teškom vremenu koje je puno raslabljenosti, gdje se sve moralna načela koja smo juče držali kao osnovna sada dovode u pitanje, sve je relativizovano, a pri toj relativizaciji opet možemo da zaključimo da nije relativizovano, da imamo jednu industriju namjensku i vrlo dobro usmjerenu u pornografiji, erotike i svega koje blud uvodi kao jedan normalan način života. Ali hoću da kažem da čovjek može da svoju svakodnevnicu udalji od televizije i novina, da je smanji na neku razumnu mjeru, može, dakle 100% može, da više svoju pažnju usmjeri na neku drugu vrstu štiva, da prosto bude aktivniji u nekom drugom pogledu i da se ne prepušta onome što se servira putem medija. Danas je veliki problem što nije samo televizija, nego u jednoj kući čekaju te ti, to sam već isto pričao, negdje čekaju te najmanje 3 ekrana. Jedan je ekran mobilnog telefona, drugi je ekran televizora, a treći ekran kompjutera. I sa sva ta 3 ekrana otprilike dolazi ti sličan neki ritam ideja i sadržaja. Ali čovjek može, ako se trudi, ako se potrudi, može da napravi svoj neki tipik života. Kad je u pitanju da li stupati u polne odnose prije braka, evo da prokomentarišem to na ovaj način. Ako ćeš da gradiš brak, onda ćeš imati brak. Ako se, znači, pripremaš za brak, onda nemoj stupati u seksualne odnose prije braka. Ako stupaš u seksualne odnose prije braka, onda se ne pripremaš za brak. Onda će ti se brak desiti kao neko čudo, iznenadno. Jer se ne pripremaš za brak živeći tako. A mogu sad opet do ujutru da pričam o primjerima ljudi koji su eto živjeli tako raslabljeno i imali te odnose prije braka, pa se pokajali, pa nekako ipak čupali, ušli u brak i sad brak još uvijek pati od toga. Što se ljudi nisu pripremili za to. Pati na taj način što čovjek nije začuvao svoju cjelomudrenost i u braku ga to, mu se vraća kao bumerang, opterećuje ga njegov odnos prema toj temi koju bi psiholozi nazvali seksualnost ili sklonost ka bludu. Njegov odnos je nekako načet, otvoren, nikad do kraja kako treba, i to čovjeka opterećuje u braku i bračne drugo uopšte. Ali dakle, savjet sveštenika u ovom trenutku, ako se spremate za brak, ako volite da u svom životu nekad imate brak, hrišćanski brak, onda se za brak stvarno spremajte. A jedna od načina kako čovjek najbolje da se spremi za brak je da ne upražnjava te odnose prije braka. Čak često su pitanje neispovijesti, pa dobro, ali mi ćemo uskoro da se vjenčamo. To nikad niko ne zna ko će uskoro da se vjenča, ko neće. I baš ako ćeš da se uskoro vjenčaš, onda se pripremaj za to vjenčanje i ne ponašaj se kao da si već vjenčan. To brak za koji su se ljudi pripremali, između ostaloga i na taj način, nije sva priča o braku svedena samo na to, i za pripremu braku samo na to, ali ljudi koji su se pripremali, oni, sad je teško pričati o nečemu što tek treba da uslijedi, ali na osnovu iskustva crkve, zato je crkva to propisala, ne zato što ne voli da mladi ljudi budu zajedno, ne, nego budite zajedno kad onog momenta kad dobijete Božji blagoslov da budete zajedno. Da u Božijem blagoslovu stvarate jednu zajednicu koju je Bog predvidio po zakonima prirodi, po svemu, koju je Bog predvidio da funkcioniše tako što će ljudi između ostaloga da budu zajedno i po tom pitanju. U kvalitetan, normalan, duhovno stabilan, pripremljen brak spada i ovo, da se čovjek koliko je to moguće pridržava tog uzdržanja.
Evo sljedećeg pitanja, oče, zašto nam tako često zasmeta različitost drugoga?
Zato što smo bez obzira na lijepe Božje namjere o nama, na lijepe namjere našega Tvorca, podlegli još tamo u rajskom naselju, čovjek kao biće, čovječnost kao jedna pojava stvorenoga, podlegli smo tom iskušenju da mislimo da svijet oko sebe posmatramo samo kroz jedino i najčešće i na prvom mjestu kroz prizmu mojih potreba. Kako da sebi ugodim? Kako da ispitam ono što me zanima? Kako da ipak poslušam ono što kaže moja znatiželja, a ne ono što mi preporučuje neko ko me voli? neko ko bolje zna od mene i voli me. Neću to da poslušam, poslušat ću ipak sebe. To je to iskušenje rajskog naselja i od toga grijeha prvorodnoga u raju ugrađeno u ljudsku prirodu to neko klecanje, ta neka nedovršenost, da smo jako prijemčivi za to da odnose u životu, odnose sa drugima, čita svoj život konstruišemo najprije i prije svega na zadovoljavanju sebičnih potreba samog sebe. U tom kontekstu našeg nekog spontanog poriva, ono koji dolazi kao neka naša prirodna sirovina, ta samoljubivost, drugi, a drugi uvijek različit, drugi to nisam ja, to je neko drugi nam smeta. I zato je bilo potrebno Gospod kao najveću zapovijest, a ne kao opis prirode koji se podrazumijeva, nego kao zapovijest, kao jedan poziv na trud, na pokušaj, kaže ljubi bližnjega svoga, zamislite, kao samoga sebe. I do danas, od te evanđelske propovjedi do danas, to je postao jedan poziv koji lomi kosti, koji izbacuje i znoj i krv iz nas da bismo se uputili prema drugome kao prema samome sebi. To je jedan kosmološki, ontološki lom za ljudsko biće da krene uopšte taj podvig savladavanja svoga samoljublja i da makar ponešto počne da dijeli sa drugima, ne reda radi, ne zato što to neko propisuje, nego da pokušava da sagleda drugoga zaista kao samoga sebe i da kada dijeli nešto drugome, da to dijeli sa jednim bratoljubivim, čovjekoljubivim osjećajem, sa osjećajem sa drugima i njegovih potreba.
Slušalac pita, postoji li knjiga Jagnje Božije i Zvijer iz Bezdana prevedena na engleski? Ako ne postoji, gdje se i kako može nabaviti srpsko izdanje? Kaže da je pitao u knjižarama Bogoslovije u Beogradu i Patrijaršije i da nemaju.
Ja mislim da to ima u knjižarama Svetigoru u Crnoj Gori. Znam da jedan primjerak imamo mi u Bogosloviji, jedan primjerak, sigurno, ne znam da li ih ima više. U knjižarama Svetigore mora negdje imati ta knjiga sigurno, pa neka slušalac stupi u kontakt sa izdavačko informativnom ustanovom Svetigora, sa predstavništvom u Beogradu ili ovdje na Cetinju i neka se raspita.
Slušateljka kaže da je skoro počela redovno da učestvuje u svetoj liturgiji, da ima pitanje vezano za značenje izlaska sveštenika iz oltara za vrijeme služenja službe Božije. Kaže da izlazi dva ili više puta i moli da odgovorite kako se to naziva i šta znači.
Pa ajde za potrebe ove emisije ukratko samo da opišemo te izlaske sveštenikove u toku liturgije, šta znače i ovako da navedemo te osnovne neke događaje koji podrazumijevaju da sveštenik u toku svete liturgije izađe iz oltara. Prvi događaj, dakle pretpostavimo da je sveta liturgija počela i sad dalje pratimo šta se dešava. Prva radnja u kojoj sveštenik napušta oltar, izlazi u brod crkve, je mali vhod kada sveštenik sa evanđeljem ili đakon sa evanđeljem u pratnji sveštenika iznose evanđelje i čine vhod iz oltara do sredine crkve sa evanđeljem i onda to evanđelje unose i stavljaju ga na časnu trpezu, odnosno vraćaju ga na časnu trpezu. Taj mali vhod, to nošenje evanđelja kao riječi Božije, to pojavljivanje riječi Božije u sred crkve među vjernima u liku, u slici svetoga evanđelja, u stvari simbolizuje početak dijela spasenja, Hristovo rođenje, ulazak riječi Božije u svijet. Cijela sveta liturgija, pored mnogo brojnih i više slojnih svojih značenja, između ostaloga ili na prvom mjestu je jedna mala rekonstrukcija Hristovog života, počevši od Hristovog rođenja, ovim vhodom, malim vhodom sa evanđeljem, koji simbolizuje, znači, ulazak riječi Božje u svijet, Hristovo rođenje, Hristov dolazak na svijet i početak propovjedi. Zato neposredno poslije maloga vhoda, poslije tog vhoda sa evanđeljem, slušamo i sami tekst svetog evanđelja. Znači, čim je sveštenik završio vhod sa evanđeljem, sljedeća stvar kada se sveštenik opet izlazi iz oltara ili makar dolazi na dveri je čitanje evanđelja, propovjedi počela. Hristos je rođen, ušao je u ovaj svijet i počinje da propovjeda. Hoću da kažem, sveta liturgija svojim tokom je jedna rekonstrukcija Hristovoga života. I došli smo do čitanja svetog evanđelja, odnosno do drugog pojavljivanja sveštenika ili đakona kada iznese na nalonj sveto evanđelje tamo na sred crkve. Sveštenik je opet, znači, drugi put izašao među narod. Treći izlazak sveštenika među narod, onaj najsvečaniji, monumentalniji, je veliki vhod, kad se pjeva heruvinska pjesma i kada sveštenik i đakon i svi čtečevi sa svijećama, kada iznose sve te darove sa žrtvenika, ih uzimaju i nose ih na sveto, na svetu trpezu. U hramovima kao što su recimo manastir Morača ili ovi srednjevjekovni naši hramovi po Srbiji, ne mogu sad da se sjetim nekog drugog, u velikim hramovima kao što je recimo crkva Svetog Nikole u Kotoru, gdje je toliko prostran hram da su žrtvenik i časna trpeza dovoljno udaljeni jedno od drugog, vidljiviji je smisao takvog jednog nošenja nego recimo u malim hramovima gdje bukvalno se sve dešava u par metara i sa žrtvenika do naroda, od naroda do trpeze bude par koraka, pa se čovjek pita čemu, zbog čega se sveštenik bukvalno je napravio jedan mali krug, zar to nije mogao sve dobiti. Ali recimo u manastiru Morači na primjer, gdje je žrtvenik skroz na jednom kraju crkve, a časna trpeza nekih 10-15 metara udaljena od žrtvenika, jasno se vidi smisao da je sveštenik morao da ode do žrtvenika, da uzme darove koje je pripremio na proskomidiji, da ih pronese kroz narod. U novije vrijeme se pojavila jedna praksa da se u toku tog pronošenja zastane na sred crkve i da se tada pomenu svi, i episkop, i bolni, i putnici, i onima kojima je potrebna pomoć, i upokojeni, što je jedna lijepa praksa koja se na neki način zloupotrebljava u zadnje vrijeme, pa se to pretvara u dugotrajna čitanja i pokušavanja da se sjetimo svih i svakoga. To bi trebalo po nekom mom osjećaju kao parohijskog sveštenika da predstavlja pominjanje onih imena, znači od episkopa, od ako je manastir igumana i bratije, ako ima tu neka druga družina, crkvena zajednica, ali onih ljudi koji su trenutno, za koje cijela parohija zainteresovana, da su to ljudi odatle, da se sad ne bavimo mi kao sveštenici, to rade episkopi, patrijarh, mitropolit, pominju imena svih, ali mi na jednoj parohijskoj službi da pomenemo naše tu braću i sestre koji su trenutno u bolnici, koji se spremaju za operaciju, žena koja se sprema da se porodi, ljudi koji su u nekim drugim nevoljama i naše upokojene koji su upokojili u tih 40 dana. Da se nekako stvara osjećaj porodice, da sva zajednica koja je tu, znači, učestvuje u pominjanju tih imena. Dakle, šta hoću da kažem, na velikom hodu se ti darovi nose, pominju se ta imena i onda se ti darovi stavljaju na trpezu kako bi se pripremili za osvećenje i za najveće čudo koje može da se desi, da čovjek ono što je primio od svoje prirode, da ga vrati kao tijelo i krv Hristovu. Jedna baka je u razgovoru sa igumanom jednog manastira prije u jednom nedavnom vremenu, koja je pekla prosvore za manastir, rekla, pitala igumana da li joj se sviđa kako ona peče tu prosvoru. Od prosvore se prinose darovi i od prosvore se pravi sveto pričešće, priprema sveto pričešće. Taj iguman je rekao, pa dobar ti je bako onaj hljeb što ti nama donosiš, što nam ga daješ. A ova pobožna baka je rekla, a još je ljepši kad ga dobijem nazad iz tvoje ruke. Misleći na tajnu svetog pričešća. To što je baba spremila, to je ona spremila hleb iz pekla. To je hleb koji se priprema na pobožnoj atmosferi s molitvom, ali to je hleb. Dala ga je svešteniku. Dobija ga iz sveštenikove ruke kao samo tijelo Hristova. I to je jedna ovako jedna lijepa liturgijska pouka iz naroda. Znači, na tom velikom hodu mi darove prenosimo sa žrtvenika i prinosimo na časnu trpezu, a kao što je mali hod simbolizovao Hristovo rođenje i ulazak riječi Božije u svijet, tako veliki hod simbolizuje Hristovo stradanje. Hristos se prinosi na žrtvu, beskrvna žrtva hleba i vina prinosi se na časnu trpezu i zato sveštenik u momentu kada stavlja svete darove na sveti presto govori one stihove i riječi koje se odnose na Hristovo stradanje, počevši sa stihovima da je blagobrazni Josif iz Arimateje došao i skinuo tijelo. Znači to se izgovara u momentu kad se završava veliki hod. Znači tijelo Hristovo se polaže u grob. Skida i obmotava mirisima i haljinama. Tu, to je neki, da ga tako nazovem slikovito, prelomni dio liturgije, poslije koga je sve upu, do tada smo, znači, pominjali, molili se jektenija, velik, mirna jektenija, suguba jektenija, pominjali oglašene koji se spremaju za krštenje, čitali evanđelje, čuli evanđelsku pouku, sve smo to uradili, a sada sve naše misli su usmjerene ka tome da ulazimo na tajnu večeru, ne bi li se pričestili Vaskrsle Hristu. To je jedina naša tema i sve svešteničke molitve od momenta velikog hoda, od tog trećeg izlaska sveštenika iz oltara, bivaju usmjerene na to da se mi što dostojnije i što pažljivije pričestimo i naravno tu je i onaj dio sa osvećenjem darova. Četvrti, ako sam precizan u ovoj hronologiji, četvrti izlazak sveštenika iz oltara je već njegov izlazak sa putirom kada kaže sa strahom, Božijim vjerom i ljubavlju pristupite, darovi su već osvećeni i vjerni narod prilazi na pričešće. Peti izlazak sveštenika iz oltara je onaj otpusni kada on ide na zamovnu molitvu, a prije nje kaže u miru iziđimo. I to bi bio otprilike što se tiče neke strukture liturgijske, strukture liturgijskog teksta, to bi u stvari bio poziv na kraj liturgije. Ako uporedite sa recimo strukturom rimokatoličke misije, vidimo da se ona upravo tim riječima završava. U miru iziđimo, onda znači baš iziđimo. Kraj službe. Kod nas je to malo ostalo tako da sveštenik u miru izlazi, čita zamovnu molitvu, molitvu blagodarnosti što smo se pričestili i molitvu, jednu prozbenu molitvu da nas Bog sačuva u ljubavi, a onda opet se vraća sveštenik u oltar da bi pripremio se da upotrebi darove do kraja i da bi konačno dao otpust, posljednju molitvu koju se pominju svetitelji toga dana. I to su tih pet izlazaka u toku liturgije.
Slušateljka kaže da je njena prijateljica bubrežni bolesnik preko 10 godina, da ima preko 30 godina starosti, a da je na dijalizi preko 10. Zbog te bolesti je mnogo oslabila, tako da su joj kosti neotporne, pa slabo može hodati i inače je slaba. Zanima je kako ona kada je post, da li treba da posti cijeli post ili može post da se skrati za bolesnike?
Ovo je tipično pitanje koje... na koje ja nemam šta da odgovorim osim da uputim slušalca da obavezno se naša prijateljica koja je bubrežni bolesnik ispovijedi kod sveštenika, ako to već nije uradila, da se ispovijedi, a ako je uradila da se posavjetuje sa svojim sveštenikom na koji način da posti. Sigurno da ona ne treba da posti kao što poste ljudi koji nemaju zdravstvene probleme, a može da posti na način koji će sveštenik preporučiti i odrediti. Znači, obavezno ispovijest i razgovor sa sveštenikom.
Da li bi crkva trebalo da bude patriotska i da li je bila takva kroz istoriju, pita slušalac. Naprimjer, da li crkva treba da podržava svoj narod u njegovim političkim ciljevima kao povratak izgubljenih teritorija kroz ratove i genocid? Da li crkva srpska treba da bude u svoj narod koji želi da oslobodi svoje zemlje, naprimjer Krajinu, Bosnu, Kosovo, a ako ikad bude prilika za ovo, ili nas crkva uči da se pokoravamo ropstvu, pošto nismo mogli steći ciljeve u jednoj istorijskoj prilici, na primjer 90. godina, da zauvijek zaboravimo, naš slušalac iz Engleske.
Odgovor na ovo pitanje, između ostaloga, leži u tekstu Biblije, naročito recimo u tekstu Starog Zavjeta, gdje se vidi da je starozavjetni izabrani Boži narod Izrael uvijek... taj odnos svoj prema teritoriji, prema državi, prema krajevima gdje narod živi, na jedan način gradio, dakle, imao je neke svoje političke ambicije, ali da mu se uvijek dešavalo da te teritorije gubi, da mu država propada, onda kada je narod bio duhovno raslabljen i kada je zaboravljao na Boga. U Starom Zavjetu se jasno vidi ta dinamika. Ukoliko narod bio pobožan i okrenut Bogu, a ne političkim ciljevima, utoliko je Bog davao i jednu političku stabilnost i nenapadnute teritorije i oslobođenje od okupatora. Onda kad je narod zaboravljao na Boga, a usmjeren bio samo na političke ciljeve ili se Boga sjećao samo utoliko ukoliko je to htio da nekom molitvom proprati ostvarenje političkih ciljeva. A zašto bi su ta dva cilja u koliziji? Zato što se mi molimo: Oče naš, neka bude volja tvoja, a ne: Oče naš, pomozi mi da ostvarim ovu političku platformu, nego: Oče naš, neka bude volja tvoja sa nama. U Novom Zavjetu je to još drastičnije izražena ta razlika. Znači, mi smo stanovnici gornjeg Jerusalima. Mi smo preokupirani da se svi okupimo i da svi budemo tamo gdje nas je Gospod pozvao, da brinemo o dolasku carstva koje nikad neće proći. Moguće je da se desi, i puno istorijskih primjera, da onda kada narod teži nebesima, kada su mu nebesa na prvom mjestu, bude radi Božijeg plana sa neznabošcima, ta isti narod koji misli o nebeskome da bude obasut i zemaljskim dobrim i političkim prosperitetom, da bi neznabošci u jednom momentu rekli: evo kako izgleda narod koji se moli Bogu. Ima i takvih primjera, ali mnogo češće je onih primjera da narod koji želi da ide Hristovim putem, da prolazi i Hristovu Golgotu. U svakom smislu, oni, ti razlozi politički, ne smiju da nas zatrpaju i da budu neki naš osnovni orijentir. Onda kad mislimo na teritorije, na zemlje, na krajine, da je to naša jedina tema, pa ćemo se poslije moliti Bogu, samo da to završimo, onda nešto nije u redu. Nego treba da mislimo na Boga koji nas je rodio, koji nas drži na ovoj zemlji i koji drži ovaj narod tu gdje ga drži i kako ga drži, da mi mislimo na našu vezu sa Bogom, a onda će Bog dati onoliko koliko nam je potrebno. Sad ne treba biti nikakav tumačni duhovnik pa zaključiti da ovo sve što se desilo sa pravoslavnim narodom na Balkanu u proteklih 10-15 godina, da je između ostalog u debeloj vezi sa jednim 50-godišnjim poluvjekovnim zapuštanjem Boga, i mi smo tako duhovno zapušteni krenuli da se s nekim razračunamo. Što ne znači, ovo nije poziv: ljudi, ako hoćete kvalitetan rat i pobjedu nad neprijateljem, onda se vratite molitvi. Ne, nego: ljudi, vratite se molitvi i Bogu, a Bog će dati politički prosperitet čak i bez nekih sukoba, bez želje da naudiš bližnjem narodu ili komšinskoj državi. Nego Bog će ti dati prosperitet da gdje god budeš, da ti bude dobro, ako si sa Bogom.
Zašto mnogi, iako iskreno teže Gospodu, nailaze na sebe same, pita slušalac.
Evo recimo pitanje slušalca: zašto iskreno kad težim Bogu nailazim na sebe? Ako iskreno težim Bogu, onda treba da se nadam da će Bog iskreno postaviti predavnom sve ono što kod mene nije dobro, što treba da popravim. Iskrena težnja prema Bogu ne znači da ću da uživam. Iskrena težnja prema Bogu znači da će Bog da me suoči s mojim najvećim problemima. A osnovni moj problem je samoljublje. Osnovni moj problem je moja preokupiranost samim sobom. Ako iskreno težim Bogu, to će mi doći kao jedna od prvih tema.
Koji je najbolji način boriti se protiv takozvane parade ponosa? Da li će nasilje prema učesnicima parade samo umnožiti zlo? Oni koji sponzorišu tu skaradnost i hoće da vide krv, nasilje i podijeljenost, pitanje iz Novog Sada.
Sigurno je, nije nasilje način kako se boriti protiv tog fenomena društvenog koji je nazvan parada ponosa. Očigledno sve što se dešava vezano za taj fenomen, da je u pitanju jedno provociranje javnosti da manjina želi nekakvim šetnjama centrom grada, znajući dobro i za kakav je dominantan duh, kakvo je vaspitanje, kakvi su moralni nazori većine, oni žele da se šetaju po cijenu da dođe do konflikata i do neželjenih posljedica. Ali nasilje svakako nije, ne samo zato što je ovo očigledno jedna organizovana i iskonstruisana provokacija: pustite nas da šetamo zaljubljeni, zagrljeni, ruku pod ruku, da se ljubimo na otvorenoj sceni, a ako nas ne pustite, imat ćete problem sa Evropskom unijom i sa političkim prosperitetom. Znači, nevezano za to što je sad to tako uvezano, nego nasilje inače ne treba da bude odgovor hrišćana na bilo kakvu devijaciju te vrste, a Pravoslavna crkva smatra da je homoseksualizam jedna vrsta emotivne psihološke devijacije. jedini odgovor hrišćana je na to da hrišćani u svome okruženju, počevši od porodičnog pa šire, prave ambijent u kome će se pokazivati jedan normalan odnos među ljudima koji, kada su u pitanju te polne veze, može jedino da bude normalan kada su u pitanju blagoslovene veze između ljudi suprotnih polova. Znači, praviti svojim životom taj ambijent, ne da bi se ne iz inata prema homoseksualcima, ne da bi se utrkivali s nekim, pokazivali nekome nešto, nego samo da bi nagnati svojim u hrišćanskim uvjerenjima živjeli normalno. Ako se taj miris normalnog života bude širio među ljudima, utoliko će suprotni neki porovi biti obesmišljeni. Nasilje je samo jedna od vrsta, jedna od varijanti devijacija, i ovo je nasilje. Znači, homoseksualizam je nasilje nad prirodom, a nasilje nad tim nasiljem ništa neće doprinijeti.
Evo, oče sljedećeg pitanja, slušalac Cetinja pita kako pobijediti mrzovolju, i još jedno pitanje je kako se boriti protiv lenjosti i uninija.
Jedan je jedinstven odgovor na sva ova tri pitanja, ljenosti, uninija i mrzovolje. Znači, treba uporno i neprekidno odgovarati na Božije pozive. A koji su Božji pozivi? Pa po meni Božji poziv je kad svane jutro, kad osvane sunce, kad se čuje crkut ptica, kada se sretnu ljudi, kada se ukažu neke nove obaveze. To su sve Božji pozivi. I svaki taj novi događaj, svako novo jutro, kao da ti kaže, nema veze što je do sada bilo, ajde jutros da krenemo kako treba. Ko jutro doživi kao Božji poziv, taj je sposoban da izađe na kraj sa depresijom, sa mrzovoljom i sa uninijom. Ko jutro vidi kao samo još jednu reprizu nečega što je već gledao, taj je u velikom duhovnom problemu. Ko jutro vidi kao novo, kao Božije lice koje mu se po prvi put otvara, s jutrašnje jutro, ko dočeka i koga tako razumije, taj ima energije ne samo da pobjedi svoju depresiju, nego da na druge prenese pozitivnu energiju i da novo jutro bude stvarno jedan prostor u kome će čovjek zablagodariti Bogu i odgovoriti na Božji poziv. I ako sve do sada nije valjalo, s jutra ujutru će postati pravi Božji služitelj. Uporno tragati za Bogom, a Bog se, što bi rekao blaženog spomena otac Justin Savinski, krije u ljudima, u travkama, u ženi koja šeta neko kuće, kako on to kaže na svojoj misiji. Znači, u nekim bezazlenim stvarima ljudi dolaze nam, ljudska lica kao slike i prilike Božije, dolazi nam sunce koje promalja iza oblaka kao novo Božje javljanje, i treba na to odgovoriti spremno, a ne evo opet Boga s ovim suncem da me maltretira, nego evo Boga koji pored svih mojih promašaja i pored sve moje grešnosti opet me zove da u nečemu i ja grešim učestvujem.
Da li je bitno kada se molimo Bogu da su nam oči otvorene i kako držimo ruke, ili je jedino važno da budemo smireni?
Ovdje može da se kaže da je za početnika u molitvi jako bitno da otvori molitvenik, da čita tekst molitvenika, da gleda pravo u ikonu, da ruke drži pred sobom ili na molitveniku, da se trudi da ne zamišlja u svom, dok čita molitve u svojoj glavi, likove svetitelja, anđela ili svojih bližnjih za koje se moli, nego da gleda pravo u ikonu i da čita tekst koji je ispred njega. Jer krene li da zamišlja, a sve pod firmom pobožnosti, ode on u neđe drugo, više on ne priča s Bogom, nego on priča sa svojim emocijama, sa svojim dragim sjećanjima, sa svojim tugama i radostima, a ne priča s Bogom. A molitva je razgovor sa Bogom o meni, o bližnjima, o problemima, a ne ja i moji problemi. Baš se lijepo družimo. Znači, ako se zadovolje ove neke pretpostavke molitve početničke, onda može doći do toga da molitva sama progovori u čovjeku. Da čovjek diše sa molitvom i da čovjek stvarno razgovara sa Bogom. A sa Bogom kad počne da se razgovara u molitvi, s Bogom se razgovara i bolno, i radosno, i tiho, i intenzivno. I zatvorenih očiju i otvorenih očiju. I diše se s molitvom. I čovjek priča s Bogom. A kad stvarno počnemo s nekim da pričamo, kad ostvarimo taj kontakt, kad ono, poslije prvog upoznavanja, rukovanja i nekih lijepih bonton, kad krene živi razgovor, onda čovjek sam osjeti da, ne da može da stoji pred Bogom bilo kako, nego da onda više on ne gleda kako stoji, živa ga molitva nosi da priča s Bogom. Ali da bi se došlo do molitve žive, treba zadovoljiti ove neke početničke pravila da bismo uopšte imali molitvu. Jer mnogo često mislimo da imamo molitvu, a mi smo samo u nekim svojim emotivnim ushićenjima, ne pravimo prostora da pričamo stvarno sa Bogom. I zato treba ispoštovati ovo. Čitaj tekst molitve, ne izmišljaj mnogo tvojim riječima, ne trudi se da pričaš na pamet molitvu, ovo, kažem, ovo je opet za početnike, a mi smo uvijek početnici molitve. I kad proživimo i neke lijepe momente i kad osjetimo se bogonadahnutima i bogom ozarenima, opet, ono što sam malo prije rekao, svako jutro, svaki dan je prilika da ipak malo počnemo kako treba. Dotvorimo taj molitvenik i da ona Oče naš bude, ono, jutarnje pravilo ili večernje, da to bude pročitano pred ikonom Boga u koga gledamo. Za početak, dobro je. Imamo molitvu, razgovaramo s Bogom. A onda nekad te ponese, a nekad te uguši slabost, Bog ostavljenost, Bog nas vaspitava kao malo dijete, ako ćeš da prohoda, moraš da mu se izmakneš, da on krene sam, pa će da padne, pa će da bude, ali taj dinamičan odnos počinje tako što se na početku poštuju ova neka pravila.
Evo, oče, sljedećeg pitanja, slušalac kaže, probali su da nas ubiju komunizmom i nijesu uspjeli. Kaže da je čitao da će sada ući u srce pravoslavlja, u crkvu, i da će ju uništavati iznutra i pokušati da razore, kao i narod, raznim obmanama i uvođenjima u jeres.
Sve to piše u Svetom pismu, da će se desiti i jeresi i lažni učitelji, i sva će iskušenja biti, a iskušenjima će podleći one zajednice koje ne budu imali ljubavi i koje ne budu same živjele kao porodice. Ljubav, a ne znanje, je mjerilo kojima ćemo se zaštititi. Tako i apostol Pavle u poslanici Solunjanima kaže da će biti zavedeni, recimo, Antihristom i njegovim lažnim učenjem oni koji ne budu prepoznali istinu ljubavi. Znači, ljubav, međusobno povjerenje koje budemo gradili kao jedna familija, zaštitit će nas od lažnih učitelja. Neće svaki hrišćanin morati da bude besprekorno akademski obrazovan da bi mogao da prepozna sve varke. Biće dovoljno da izgradi povjerenje, odnos povjerenje ljubavi unutar svoje hrišćanske zajednice, i onda će znati, a ne samo razumjeti i primati informacije, nego će znati iz srca, iz duše, šta je istina i gdje je ljubav istina.
Slušateljka kaže da je prijateljica zamolila da je pomene u svetinji i pita na koji način da to uradi.
Tako što će, ako se bude nalazila u svetinji, ako bude u prilici da sveštenik pročita molitvu ispred svetinje, pomenuti ime njeno i prijateljice i još koga treba. Ako nema sveštenika, to će učiniti tiho, sama u sebi, upaliti svijeću za nju ako je prilika, i ako može da ostavi imena svojih bližnjih pa i te prijateljice na papir da napiše za proskomidiju, za svetu liturgiju.
Slušateljka kaže da je danas postila čitav dan, iako nije znala da treba postiti, sasvim slučajno se omrsila, pa interesuje da li može da se pričesti kada joj se dogodi nešto slično.
Pred svako pričešće treba da se posavjetuje sa svojim sveštenikom, a kad su u pitanju te slučajne, te omaške, bitno je da nije žena rekla, sad ću da prekinem post, sad mi se malo jede kajmak. Ako je to uradila, onda je na neki način poremetila sama sebi i duhovni i neki ritam i crkveni tipik. A to slučajno bi prosto trebalo da bude, ne bi smjelo da bude predmet dalje pažnje, osim u onom smislu da pazim da mi se to ne ponovi. To slučajno. Ako mi se to stalno ponavlja, to više nije slučajno. To je onda neka moja slabost, da nemam dovoljno koncentracije ni pažnje. A što se tiče pričešća, na to ne bi trebao sveštenik iz ove misije da odgovara. Ima li neko blagoslov da se pričesti? To pred konkretno pričešće, kada slušateljka bude sljedeći put išla na sveto pričešće, mislim da neće ujutru, nego sljedeće nedelje, nekak sa svojim sveštenikom vidi kako stoje stvari, koliko se ona često pričašću inače. Tako.
Evo tri pitanja naših slušateljki iz Herceg Novog. U psalmu 50 se kaže i pokropi me isopom. Pita šta znači isop?
Isop je jedna, da tako kažem, stvar, jedna bogoslužbena alatka, je tako da je nazovem, kojom se kao ona sličnu funkciju ima kao naša današnja bosiljkača, ona svežan grm kojim uzimamo osvećenu vodu i kropimo, prskamo tom osvećenom vodom neke predmete i ljude. Tako su u Starom Zavjetu imali taj isop za kropljenje obično krvlju starozavjetnih životinja, kropili su hram, ljude prilikom nekih obreda i tako dalje.
Šta da radi mlada osoba koja mrzi sebe i da li je to grijeh, pita slušatelj?
To je grijeh i neka podhitno prestane da mrzi sebe. Treba da se ispovjedi ta osoba odmah kod svog sveštenika.
Evo će posljednjeg pitanja za večeras uz izvinjenje onim slušaocima koji zbog zaista velikog broja pitanja koja su stigla u našu redakciju nijesu dobili odgovore na postavljena. Odgovore će dobiti u nekoj od naših narednih emisija. Evo pitanja, šta se tačno ne smije raditi kada su crvena slova u kalendaru?
Kada su crvena slova ne smiju se sprovoditi unaprijed planirani radovi. Odnosno, ne treba planirati nikakve veće akcije ni djelatnosti za crvena slova i praznike. A što kaže Hristos u Evanđelju, ako ti magare upane u bunar na crveno slovo, nećeš pitati ni popa, ni nikoga, nego ćeš odmah krenuti da spasavaš životinju. To magare u bunaru je slika i za neke druge nepredviđene, a hitne situacije. Ali ne treba planirati ništa za taj dan. A obično ljudi zovu majstora da im dođe baš u nedjelju, i izlivaju ploču ili ne znam nija šta, to ne treba. Kopati kanal, pokretati veliku radnu akciju u kući, veliko skućno spremanje, na crveno slovo ne.
Oče, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.